Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Někdejší vojenský pilot, dnes kapitán Airbusu A320 německé společnosti Condor, jedné z největších aerolinek specializujících se na čártrové lety do dovolenkových destinací ve Středomoří, Karibiku, Střední a Severní Americe i Indickém oceánu. Zároveň ovšem milovník historických strojů dvouplošníků a osobně otec pěti dětí, syn českých rodičů, žijící od svých 10 let ve svobodných zemích, stále ovšem pečlivě bdící nad svou češtinou. Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je kapitán David Potužník. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste se mi před natáčením svěřil, že máte velký respekt, možná i trošku strach z toho mikrofonu a ze své češtiny. Pořád ten pocit trvá?
Velmi jste mě uklidnila. Respekt předtím mám, protože nejsem zvyklý mluvit česky tolik, už vůbec ne před širokým publikem, kde nevím, jestli to, co ode mě očekávají, taky můžu splnit.
Já myslím, že ano, protože pilota tady máme poprvé v pořadu Stříbrný vítr. A když už se to stalo, tak se musím zeptat, jestli býváte často hlavou v oblacích.
Na to se vám musím napřed zeptat, co to přesně znamená hlavou v oblacích.
To znamená, že jste idealista, snílek a člověk, který se rád oddává těm oblačným ideálům.
Tak ideály mám, ale jsem spíš realista a myslím si, že to je i důležitý v tom oboru a v lítání nebejt moc idealistou, ale
spíš realistou.
No to
si myslím, protože já bych nechtěla lítat s pilotem, který má hlavu v oblacích, tedy mentálně. Je tam nahoře, Davide, svět jiný?
Je jiný. Strávil jsem skoro 30 let v letadlech a skoro 15 000 hodin v kokpitu a přesto každý let a každý moment je jiný. Jedno je, jestli je to týkající se počasí nebo atmosféry nebo i přistání, startu na letištích, který znám, a přesto jsou vždycky jiný. Každý let je trošičku jiný.
Já jsem měla možná na mysli spíš ten pocit zásadního rozdílu mezi pobytem na zemi a ve vzduchu. Jestli se tam cítíte být trošku jiným člověkem, možná už pro tu zodpovědnost, kterou tam máte.
Tak jiným člověkem bych ani tak neřekl, ale svět se zmenší tak trošičku. Evropa je krásná, přehledná. A je to krásný, když jste nad Alpama a za chvilkou jste třeba nad Severní Afrikou a mezi tím leží Apenín. To je něco, co je jistě jiný, co je krásný.
Promítá se ta krása přírody, krajiny, naší země, třeba i do vašich snů? Vídáte často výjevy z letectví?
Já bych pravdu řekl, tak moc nesním, aspoň o tom nevím, že bych hodně sněl. A myslím si, že o lítání jako takovým bez spánku jsem nesnil asi nikdy.
To jste mě úplně vyrazil dech.
Aspoň se na to nepamatuju.
Vidíte, já jsem myslela, že jste si odžil třeba i nějaké, a nepřeju vám to, letecké katastrofy ve snu. To bych čekala, protože znám spoustu muzikantů, kteří třeba často sní o tom, jak jdou na pódium a nemají noty nebo nástroj, nebo neumí svůj part.
Tak to se mi ještě nestalo, že bych měl strach, že bych svůj part neuměl. Byl jsem u několika leteckých nehod přítomný, ztratil jsem taky kolegy a přátele u leteckých nehod. Ale že bych z toho měl špatný sny, nemůžu říct.
Tak to dobrou psychiku má náš dnešní host, který se narodil roku 1973 v Benešově, kde tatínek působil jako žádaný specialista v oboru ORL. Byl to pan primář, který měl ovšem vedle medicíny ještě mnohé jiné vášně. Zavzpomínejte na tatínka.
Táta byl idealista velký. Táta byl idealista i tím, že miloval cestování, miloval svět jako takovej a tenkrát jezdil na motorkách značky Java celým světem, psal o tom cestopisy, byl v roce 1964 prvním člověkem, který na malobsahovém motocyklu projel Sinajskou poušť, o tom napsal knížku, byl v Indii, byl v Africe. A možná od něj jsem tak trošičku pochytil tu lásku k cestování po světě, nebo ke světu jako takovém. Já si třeba pamatuju, že mě jako dítěti povídal před spaním pohádky o červeném autíčku a žlutým kuřátku. A to byly jeho zážitky z cest, který on vykládal jako zážitky tohoto kuřátka. A mě to fascinovalo. A to si pamatuju ještě dneska. A to mě byly 4 roky.
No, musel být neuvěřitelně všestranný a energický, jak to tak poslouchám.
To byl.
A jaký život měla vedle něj vaše maminka?
To byste si ji musela zeptat sama nejspíš, ale...
Ale děti, lecos odtuší.
Myslím si, že ji táta uvedl do světa, který předtím neznala, který by bez ní ani nepoznala. Máma byla pediatr a přeškolila se potom v oboru ORL. Táta byl její šéf a myslím, že napřed ho moc ráda neměla jako šéfa, ale nějak se to potom změnilo. Byli taky od sebe věkově dost daleko, 17 let. To znamená, táta byl pro mě o dvě generace starší a přesto byl pro mě ideál.
A když se tak nad rodinou vznáší ten duch medicíny, vy jste ani chvilku nepřemýšlel, že byste šel v jejich šlépějích?
Ani chvilku ne.
Jak to?
Protože jsem od malička vlastně měl ideály úplně jiný, a když jsem nějaký ideál měl, nebo když jsem měl něco, o čem jsem se zajímal, tak jsem se o to zajímal na 150%. To byl na začátku koně a pak letadla.
Ale určitě i to cestování, ke kterému vás přibrali rodiče. Vy jste v roce 79 odjeli na rok na Maltu. Vám bylo 6 roků. Pamatujete si z toho pobytu něco? Byl to tatínkův profesní pobyt, že?
To byl tatínkův profesní pobyt. Já si na to pamatuju velmi dobře. To byl první rok, který si z dětství skutečně velmi dobře pamatuju. Já si tam pamatuju, jak jsem se naučil plavat. Já si tam pamatuju na krásné chvíle, na fíky, na oleandry. To je pro mě Malta. A ta láska k tomu mediálnímu prostředí mě vlastně zůstala do dneška a vracím se tam rád. Ne sice přímo na Maltu, tam jsem nebyl, myslím, posledních 25 let, ale hlavně Itálie a vůbec mediální prostředí.
Pak vás osud nebo tatínkovo angažmá zavedli do Alžíru dokonce na 3 roky. To už jste byl větší kluk, tak tam těch vzpomínek bude asi ještě víc, že?
Tam je to hlavně daný tím, že Alžír jako krajina je hrozně pestrý. Tam máte mediterální styl přímo na moři, zatím jsou vysoké hory, tam si pamatuju na metry sněhu a ten samý den, když jste projela ty hory, tak jste byla v poušti a to bylo tak nevšední a tak dobrodružný pro mě jako 8-letýho
kluka. Počkejte, já o vás vím, že jste vášnivý lyžař, chcete říct, že to začalo právě v Alžíru?
Tam vůbec ne, já jsem se vlastně jako malý kluk jsem poprvé stál na lyžích v Krkonoších, naučil jsem se lyžovat až pořádně v Rakousku.
Ano, tam jste odešli, když vám bylo 10 let. Umíte nějak zpětně zmapovat tu situaci, ten okamžik, kdy jste pochopil, že se rodiče definitivně odhodlali k tomu velkému, odvážnému a v té době nevratnému kroku nazvanému emigrace?
Na to si pamatuju docela dobře. To bylo na letišti v Alžíru, kdy já jsem hlídal, kdy poletí letadlo do Prahy. A když to letadlo do Prahy bylo vyvoláváno a už se nastupovalo, tak já jsem byl nervózní, protože už jsem chtěl tam jít. A rodiče mě tenkrát řekli, že nepoletíme do Prahy, ale poletíme do Vídně. A vysvětli mě proč. A já si pamatuju na takovou nejistotu a strach, že třeba babičku s dědou už nikdy neuvidím, nebo že neuvidím chalupu v Krkonoších.
Byly i slzy?
Na to se nepamatuju, ale já myslím, že možná jo.
Jak dlouho vám trvalo, než jste překonali tu počáteční fázi, nějaký možná uprchlický tábor?
To šlo poměrně rychle, protože táta se uchytil jako doktor velmi rychle. My jsme v tom uprchlickém táboru byli necelý týden, což bylo velmi nevšední. A to zase díky houževnatosti táty, který velmi rychle začal pracovat.
Tatínek se uchytil a co vy mezi spolužáky, jak jste se tam cítil?
My jsme tam přišli v březnu a do konce školního roku jsem chodil do obecné školy v malé vesnici v Rakousku, kde jsem nerozuměl ani slovo. Tam jsem seděl a děti ke mně byly hrozně hodný. A učitelka tenkrát si mě vzala potom přes prázdniny. Ona měla takovou farmu nahoře na kopcích krásnou. A tam mezi dobytkem, abych tak řekl, venku na terase, mě učila německy. A přes ty prázdniny, přes to léto jsem se naučil tak německy, že jsem potom mohl začít normálně v další třídě.
A jezdil jste u paní učitelky i na koních?
Myslím, že ano, že tam měla 2-3 koně, který mě několikrát posadila. Pro mě to bylo vzrušující, protože jsem se učil novou řeč a ona se o to velmi snažila a jí vlastně za to vděčím, že jsem se tak uchytil.
To je krásné, když říkáte, že pro vás bylo už tehdy v 10 letech vzrušující učit se novou řeč. Já se teď zeptám na češtinu, jak vám ten jazyk zní, když přijedete do republiky v současnosti, protože vy ho máte určitě do jisté míry zakonzervovaný z toho rodinného, případně možná emigrantského prostředí. Posunul se?
Určitě. Já myslím, že tak, jak mluvíme doma s rodičema nebo s mým bráchou, to se doslyší. Když jsem sem přijel poprvé, tak jsem byl překvapený, že ta čeština zní pro moje uši úplně jinak, co se týká intonace, co se týká melodie řeči. a že je plno výrazů, který jsou pro mě nevšední, který třeba jsou i neslušný a kterýma se ta čeština protkává dneska. A znělo to na začátku pro moje uši trochu vulgárně. Ale ne u všech. Jsou lidi, kteří mluví krásnou češtinou, ale je to menšina, bych řekl.
Letec, pilot, kapitán, to všechno je asi David Potužník, náš dnešní host v pořadu Stříbrný vítr. Já se musím zeptat na ten velký dar, který vám rodiče dali příchodem do Rakouska. Svobodu, svět možností doma nepředstavitelných. Chápal jste to jako dar už v tom mládí? Uvědomoval jste si to?
To jsem si určitě neuvědomoval tenkrát v tom rozsahu, jakým si to uvědomuji dneska třeba. Možná, kdyby jsme byli v Německu, tak by možnosti byly jiný a můj vývoj byl třeba jiný. K nám se Rakousko a hlavně Rakušani chovali vždycky neuvěřitelně dobře. Já jsem z toho velmi profitoval a ty možnosti, které jsem měl tam, za ty jsem vděčný, ale ty jsem tenkrát jistě tak neviděl.
A čemu jste se jako kluk věnoval, než se dostaneme k tomu letectví?
Hlavně lyžování, protože jsem tam vyrůstal samozřejmě. To letectví jsem objevil, když mě bylo 14, nebo tak, to znamená, já jsem začal už tenkrát s plachtařením.
A vy jste si neprošel nějakou modelářskou fází?
Upřímně řečeno jsem neprošel modelářskou
fází. Takže kdo vás k tomu přitáhl, někdo v rodině?
Úplně sám, jsem začal číst o letadlech, zajímalo mě to prostě. Když mě bylo 8, tak už jsem poprvé začal číst o letadlech a fascinovalo mě to.
A váš dobrodružně laděný tatínek jásal, když slyšel, že 14-letý David chce absolvovat kurz plachtařství?
Táta ano, táta mě v tom velmi podporoval, protože to sám chtěl dělat, ale ze zdravotních důvodů a i z politických důvodů to tenkrát nešlo. Máma nejásala. Na začátku o tom máma vůbec ani nevěděla.
Vy jste se spikli s tatínkem.
Možná trochu.
Ten výcvik jste absolvoval u Cel am See, což je nádherná krajina, to už samo o sobě stačí, když si člověk vybaví to prostředí, abychom tušili, že to muselo být pohádkové. Bylo to takové, jaké máte vzpomínky na první setkání se země koulí se zhora?
Bylo to krásný pro mě, ale to nebylo nic nevšedního, protože jsem tam v těch horách vyrůstal. Když to teďka
ale
vidím
na zemi.
Retrospektivně, tak je to velmi nevšední pro jakýhokoliv letce lítat v Alpách. Pro mě to tenkrát bylo normální prostředí a jelikož jsem v tom prostředí začínal, tak to nebylo nic vzrušujícího. I když lítat v horách je něco nádherného.
Vzpomínáte si na svůj první samostatný let? To se asi vzpomínám. Nedá zapomenout.
Ne, to se nedá zapomenout.
Povídejte.
To bylo 10.9.89 a bylo to právě s Cel am See. Pamatuju si akorát, že to bylo takový neuvěřitelný, že vedle mě nikdo nesedí. Vím, že se to letadlo chovalo jinak, protože bylo daleko lehčí. A vím, že to byl pocit úplně takový volnosti nějaký.
A nebál jste se, když se chovalo
ne,
jinak?
Ne. Neměl jsem z toho pocit absolutního požitku, že na mě nikdo nedohlížel, bylo takový nádherný.
Kdo vás čekal na zemi?
No vlastně nikdo, já jsem tam byl sám.
A už tehdy jste věděl, že další fází musí být motorové létání?
To jsem věděl. Bylo tenkrát už rozhodnutý, že půjdu napřed na vojnu, protože to bylo to lítání, co mě jako kluka mladýho úplně lákalo nejvíc. Tím jsem taky začal. Tam jsem strávil nějaký čas, než jsem se dostal k civilnímu lítání. Z různých důvodů jsem potom zvolil cestu, kdy jsem lítal najednou jako pilot civilních letadel a jako rezervista na vojně dál. To je v Rakousku možný, nebo tenkrát to bylo možný. A to byla vlastně nejšťastnější doba, protože jsem měl z obou světů to nejhezčí.
Takže jste nalítal spoustu hodin?
Byly léta, kdy jsem seděl vlastně jenom v letadle.
A ta cesta mezi profesionály u Austrian Airlines, ta byla hned po vojně?
Když jsem ještě byl na vojně, tak jsem začal i s leteckou školou Austrian Airlines, která tenkrát byla státní a kde od začátku nás cvičili jako co-piloty, tenkrát na Douglasech DC-9.
Musel jste se nějak vyrovnat s tou zodpovědností za pasažéry?
Tak na začátku jako mladý co-pilot a tohle to člověk vůbec nemyslí. To jde o to se naučit lítat, to jde o to, jestli přistání je hezký nebo není hezký, to jsou spíš takové ty úvahy, které na začátku člověk má. Ale na to, kolik je tam cestujících, zároveň to nikdy nemyslí. A to byly ještě doby, kdy byl otevřený dvířka do kokpitu, kdy se dalo normálně za letu i k pilotům, což dneska už bohužel tak není. Ten vztah k těm pasažérům vlastně byl pro mě dost abstraktní. To se potom změnilo možná trošičku, když jsem se stal kapitánem, ale zase ta zodpovědnost zůstává stejná, jestli je tam 10 pasažírů nebo 200.
Vám se to líbilo, když za vámi chodili cestující do kokpitu?
Tenkrát ano.
Vidíte, já jsem si vybavila svou včerejší jízdu tramvají se synem, který nakukoval zvědavě do kabinky a ta dáma mu tak nějak zopakovala text cedulky, který jsme si mohli ostatně i přečíst. Nebraňte ve výhledu řidiči a nemluvte s ním za jízdy. Tak tohle srovnání mi připadá docela výmluvné a trošku smutné.
Tak na takový cedulky se u nás v kokpitu nepamatuju. A i kdyby, tak bych je možná malýmu klukovi, který k nám nahlížel, neřekl. Ale bylo hezký, že tam právě u dětí bylo vidět, jak je to pro ně idol. To pracoviště jako takový. Vlastně si člověk uvědomoval, jaký má štěstí sedět v takovýhle kanceláři, když viděl, jak na to lidi nahlížejí.
Dychtivě, vidíte.
Dychtivě, no.
Dnes letáte s aerolinkami Condor, které se specializují na dovolenkové destinace. To zní jako báječná práce. Je taková?
Je to krásný. Je to lítání jiný, než jsem byl třeba zvyklý u Lufthansa nebo Austrian Airlines. Condor lítá hlavně na destinace na ostrovech řeckých a na holiday destinace. Tím pádem jsou to pro nás taky pro letce příjemnější lety, jelikož je to vzrušující víc přistát na ostrově Samos, nebo Skiatos, nebo Santorini. Je to rozhodně daleko hezčí, než přistávat ve Frankfurtu, nebo v Londýně, nebo v Praze.
Která letiště jsou opravdu extrémní?
Nejradši mám jistě Madeiru, Funchal, která je speciální tím, jak je geograficky položená, jaký tam jsou povětrnostní podmínky a jak se tam rychle mění počasí. Proto je to letiště, který vyžaduje přistání jenom od kapitána. Nejmilejší jsou mě jistě ty ostrovy řecký a to, co nejmenší ostrov nebo co nejmenší dráha, co nejkratší dráha, tím je to pro mě nejpříjemnější, protože je to určitý
challenge, vidíte?
Určitá challenge. No.
Výzva.
Výzva, přesně tak.
Kolik měří vůbec nejkratší dráha, na které jste přistával?
Něco přes 1500 metrů.
Ty jo. A co říkáte na potlesk, když zaznívá z kabiny? Znáte to i v Německu nebo v Rakousku?
Jo, ty čátrový lety tam jsou většinou tleska. Já bych pravdu řekl, my to ani neslyšíme. Jelikož jsou zavřené dveře do kokpitu a jelikož lidi tleskají většinou v momentu dosednutí na dráhy, když je otevřený reverse, což je zpětný chod, tím to letadlo brzdí a tím ale taky jsou hlasitější samozřejmě motory a tím pádem vůbec neslyšíme, že někdo tleská.
A kdybyste věděli, že tleskají, tak vyjdete z kabiny a ukloníte se, že?
Určitě.
My lajci chápeme jako velkou devizu vás, co létáte, že pak někde dosednete a tam máte volno a můžete poznávat to dané, nejednou exotické místo. Když se vám to přihodí, poštěstí, co vás v té destinaci zajímá?
Tak když si vzpomenu na destinace, který jsem lítal dřív a ty byly dál než teďka u Condor a kde jsme taky vystoupili a byli pár dní, Tak třeba, když pomenu na Aljašku, tak jsme chodili jezdit na saních s psím spřežením. Nebo jsme lítali letadlama s plovákama z jednoho jezera na druhý. Když si vzpomenu na Afriku, tak si vzpomínám na safari. Amerika byla jiná. V Americe jsem chodil rád do leteckých muzeí ve Washingtonu nebo i v Seattlu.
Máte pocit, že znáte svět?
Z velké části svět znám. Jistě to jsou střípky, jistě to jsou jednotlivý místa. Když si vybavíte Asii, tak to je tak pestrá. Když byl člověk v Hongkongu, v Šanghaji nebo v Bangkoku, tak stejně se nedá říct, že tu Asii poznal. Poznal tyhle tři místa.
Kde vaše duše plesá? Kde je jí dobře?
V Africe. V Africe proto, protože miluju africkou přírodu, miluju tu atmosféru africkou a život takový nekonečných dálek.
Máte rád klid?
Mám.
Kde je ho nejvíc?
V Africe v noci, když nevidí člověk světla nějaký osady, nějakého města, vidí jenom ty nádherný souhvězdí. A klid, absolutní klid a jenom zvuky té fauny a té flory tam nádherný.
Září malý vůz, jedu pro tebe v tom souhvězdí, jen jediné místo tu mám, a tak se tě má lásko ptám, jsi-li sám. Září malý vůz, s tebou uvidím, jak vstává den, jak poslední hvězda jde spát, až v úsvitu budeme stát. Víc než teď budu znát. Mě sebe i nebe už studí mě tvoje oči, se mě je ve mně, svět nudí mě, že se točí, malý vůz čeká mě, leká je to neznáma, sama, tak sama, tak sama. Kdybys řekl pojď, půjdu s tebou třeba závějí, chci pouští zahradou jít, chci usínat s tebou i vdít, jen řekni a já jsem na věky tvá. Mě sebe i nebe už studí mě tvoje oči, temně je ve mně, svět nudí mě, že se točí, malý vůz čeká, mě leká, je to neznáma, sama, tak sama, tak sama. Kdybys řekl pojď, vezmu s tebou srdce bláhové, tak plné oba pásnů a patří ti do konce dnů, jen řekni a já jsem na věky tvá.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je kapitán David Potužník. Jak a proč jste se po letech u kniplu velkých letadel zamiloval do malých strojů? A nebo to šlo ruku v ruce?
To šlo tak trochu ruku v ruce. Historický stroje mě zajímaly jako úplně první. Jako dítě už jsem se o to zajímal. A když jsem potom měl ty zkušenosti a tu možnost si tyto stroje vyzkoušet, tak jsem potom šel.
Hovoříme o historických dvouplošnících, že?
Dvouplošnících hlavně, no.
Teď jsem jako za chytrou, ale já jsem si to musela nastudovat a samozřejmě jsem si přitom uvědomila, že tohle potkávání se s těmito stroji, nevím, jestli se jim dá říkat veteráni.
Určitě.
Znamená samozřejmě zároveň dotek s pohnutými dějinami, s válečnými událostmi a inspirativními osobnostmi. Potkal jste se s některým z těch legendárních válečných letců?
Potkal jsem se s jedním anglickým válečným letcem v Anglii, který mě velmi inspiroval, který už bylo přes 90, Alec Henshaw, velmi známý test pilot Spitfireu. A v Čechách, v Praze jsem se potkal s generálem Feitlem, což mě velmi inspirovalo. Ten mě vykládal o jeho osobních zkušenostech právě ze stroji typu Tiger Moth.
To je stroj, který vy jste si nakonec pořídil.
Ano.
Bylo to asi hodně velké životní rozhodnutí zakoupit takový dvouplošník. Jak se nakupuje letadlo? Co člověk musí podniknout? Kolik času tomu věnuje? Za kým se vydá? Kam se vydá?
Jsou samozřejmě prameny, kde tyhle ty letadla se nabízejí nebo kde se prodávají. Každý letadlo má vlastní historii technickou, má vlastní životní historii, kde bylo nasazené, kde lítalo, což rozhoduje taky o stavu toho letadla. A tím se musí člověk probojovat trochu. To jsou akta z starých 70 let třeba, psaný ručně ještě z 50. ze 40. let v angličtině nebo v němčině nebo v jiných jazycích. A to člověk musí napřed přelouskat.
A jaký příběh má váš stroj?
Ten byl postavený v roce 1943 v Oxfordu firmou Morris Motors, která tenkrát nestavila auta, ale stavila letadla. Sloužil potom do roku 1954 celkem v Royal Air Force, u britského letectva. Různý úkoly měl tam, hlavně jako cvičný stroj a spojovací stroj. A jednu zajímavou pasáž svého života ten stroj měl, a to bylo v roce 1944 na jaře, kdy lítal u letecké školy, která školila piloty pro větroně. A to byli piloti, kteří potom pilotovali velký větroně, který přistávali v rámci invaze v Normandii. Tak mám tak trošičku aspoň pocit, že ten stroj se podílel na tak důležitý epoše válečný, a jako byla Normandie.
A když je tak letitý ten stroj a má toho tolik za sebou, neumí být i záludný, trošičku nebezpečný, neukázal vám svoji odvrácenou tvář?
Nebezpečný nebyl ke mně nikdy. Já jsem musel poznat napřed, člověk se s tím strojem trochu zblíží na začátku a jistě byly momenty, kdy jsem nevědomky se dostal třeba do situace, kde ten stroj mě ukázal, tak pozor, dál už ne. Já ho teďka mám 19 let už skoro a myslím si, že ho znám tak dobře, že slyším na zvuku motoru, jak se mu vede.
Ono se docela ví, že piloti za první i druhé světové války k těm svým strojům měli velmi citový vztah, vřelý, láskyplný. Je to u vás podobné? Máte něco jako citovou vazbu k tomu svému 18-letému miláčkovi, teda ve smyslu vlastnictví?
Já myslím, že mám, možná ještě víc než piloti tehdy, protože ty stroje měnili. Já mám vlastně furt jednu a tu samou mašinu, která má určitý svůj charakter, která má svou osobnost a mám k ní určitě vztah. Někdy si s ní povídám za letu.
Teď jste mi osvětlil ten ženský rod, vy říkáte ona a myslíte mašina, anebo pro ní máte nějaké jméno?
Tak jednak letadla jsou krásný stroje, tím pádem musí být taky ženský. Jmenuje se Miss Lucy, jméno, které vyvstalo z příležitosti, kdy její sesterská mašina mých kamarádů z Německa, Miss Sophie, a ona právě, Miss Lucy, vystupovali společně ve formaci na leteckých dnech a tak jsme se rozhodli, že pokřtíme obě podobně a že ten nápis na čumáku toho letadla bude stejný. Miss Sophie a Miss Lucy.
Už jste svou Miss někdy někomu půjčil?
Ne, to jsem ještě neudělal.
To se nedělá?
To jsou vzácní stroje, tím pádem, když někdo letí, tak musí mít určitou zkušenost a určitou zručnost. To jistě piloti, kteří by mohli s tím letět a kteří tu zkušenost mají. Ale co se týká třeba pojištění toho stroje, tak jsou většinou jmenovitě uvedený v pojistce piloti a v mém případě to je mimo mě ještě Edwin Brenningmeyer, což je můj nejlepší kamarád z Anglie, který na těchto strojích má taky hodně zkušeností a kterýmu důvěřuju úplně 100%.
Jste takový rodiče vlastně. V křestním listě.
Tak trochu.
Ten váš stroj nebo typ tohoto stroje si zahrál i v několika světově proslulých trhácích, včetně 7 Oscarového filmu Vzpomínky na Afriku, zase jsme tam, a nebo v dramatu Anglický pacient. Který film s leteckou tematikou máte rád a plně ho uznáváte právě proto, že se třeba jeho tvůrci nedopustili žádných průšvihů a technických nesrovnalostí nebo dokonce nesmyslů?
Například Tmavomodrý svět, český film, nacházím velkolepý a výborně udělaný. Většinou jsou evropské filmy v mých očích trošku přesnější než třeba filmy amerického původu.
Jak je to možné?
Já myslím, že očekávání na americký film je jiný. Když si srovnáte Tmavomodrý svět s filmem Pearl Harbor, který má podobnou tematiku, tak jasně vidíte rozdíl. Pearl Harbor je vlastně akční a efektní a je tam plno leteckých nesmyslů, zatímco Moudrý svět se spíš soustředí na lidský příběh. Ty letadla tam hrajou velkou roli a roli, kterou hrajou, tak tu se hrajou autenticky a technicky přesně.
Můžete nám laicky přiblížit nějaký ten nesmysl americký, abychom si příště, až se budeme dívat, tak jako poučeně a možná trošku škodolibě všimli?
Třeba manévry, které ty letadla svádějí v přízemní výšce, tak jsou pro někoho, který v přízemních výškách lítal, jasně k rozeznání, že jsou
trikové,
že prostě nejsou možný takhle s letadlem zacházet tak nízko nad zemí, ještě s takovým letadlem, jako je P-40, která tam vystupuje. Je tam i pár jiných nesmyslů, ale k tomu hlavně patří takový ty velmi efektní scény blízko země, který se mně jasně jeví jako nemožný.
A když to sledujete, vypínáte nebo dokoukáte?
Ne, tak samozřejmě dokoukám, ale...
S úsměvem.
S úsměvem. Ale zároveň bych chtěl taky upozornit na třeba film Dunkirk, který je poměrně novej a kde režisér se zabývá skutečnýma leteckýma scénama, které jsou autentický, které jsou technicky správný a které jsou speciální i tím, že každý herec, když je vidět v kokpitu skutečně sedí za letu. A to je nevšední a proto ten film nachází velmi dobrý.
Ten dvouplošník je otevřený stroj.
Ten je otevřený.
Tam musí být hrozná zima.
Vůbec ne. Vůbec tam není zima, je to krásný, protože člověk sedí právě přímo v těch živlech a když letíte nad lesem, tak cítíte vůni lesa. Když letíte nad konskou farmou, tak cítíte koně. Zima tam není. Samozřejmě v zimě by byla zima, ale člověk má na to ochranný kukly a bondy, kde se to dá trošičku regulovat.
Je to hodně velký rozdíl řídit Airbus a řídit tento dvouplošník a musíte si třeba mezi tím dát i nějaký odstup?
Tak odstup si mezi tím nedávám, je to rozdíl velký, to jo. Lítání dvouplošníkem je přímý, člověk přímo řídí ty prvky jednotlivý a zatímco u Airbusu je to trošičku artificial, by se řeklo, je to přes komputery a i každý jiný velký letadlo, který třeba komputery nemá, jako měla stará DC-9 nebo 747, kterou jsem lítal, tak má hydraulicky poháněný letecký ten flight controls, je to jinak cítit.
A neštvou vás někdy ty počítače?
Někdy ano, hlavně když nefungujou.
Pokračuje naše povídání s letcem Davidem Potužníkem. Ještě jsem se vás nezeptala, jak vysoko se vlastně s tím dvouplošníkem ocitáte.
Podle toho, jak je teplo nebo zima, ale snažím se být co nejníž, protože je to samozřejmě největší požitek z krajiny. Taky je většinou klidnější trošku ovzduší, míň větru. To letadlo je pomalý a tím pádem je důležitý, odkud jde vítr, jestli mě brzdí nebo ne. Podle toho to
Vy se na něm věnujete i akrobacii. Proč vám vlastně přestalo stačit létat rovně, v klidu? Proč se potřebujete pouštět do nějakých ostřejších zatáček a možná dělat výkruty?
Možná proto, že to pro mě právě takhle začínalo na vojně, že jsem nelítal rovně a v klidu. Pak jsem musel lítat rovně a v klidu, protože jsem měl cestující.
Vy jste začínal nerovně a v neklidu?
Já jsem začínal nerovně a neklidu a teďka je to si pasažérama jiný. Tak se k tomu tak trochu vracím ve volném času a je to hlavně proto, protože je člověk jako letec blíž k tomu elementu lítání. Má to letadlo líp v ruce, pozná ho líp, pozná jeho aerodynamickou duši. A to je velmi rozdílný, jestli je to letadlo moderní, jestli je to letadlo starý, nebo jestli je to letadlo proudový nebo vrtulový. Proto lítání akrobacie na veteránu patří k tomu nejkonkrétnějšímu lítání, kdy člověk skutečně se zabývá starým strojem, který lítá jinak, kde musí mít cit, koordinaci a který nepromíjí chyby, které moderní stroje třeba prominou.
Akrobacie v moderních strojích je, jak jsem četla, pro netrénovaného člověka úplně extrémní záležitost. Přichází bolest z přetížení, dostavují se i mdloby třeba. Jak je to u akrobacie na takovém veteránu? Tam byste mě, když bych překonala svůj ostych a strach, tam byste mě mohl vzít?
Tam bych vás mohl vzít a ty přetížení tam nejsou tak extrémní.
Protože jste níž.
Ne protože jsem níž, ale protože extrémní přetížení vychází z vyšší rychlosti proudových strojů a veteráni nevydrží tolik přetížení jako modernější stroje, které jsou pevnější, které jsou z jiných materiálů.
A to nemluvíte o mně, to mluvíte o tom stroji.
To o letadle, ano.
Když jsem se vás při našem setkání před natáčením ptala, jestli není moc už toho pobytu v mužském světě, tak vy jste se tak jako záhadně usmál a řekl jste dvě slova. Wing walking team. Tak co to je?
To byl tým se starým dvouplošníkem typu Stearman a holkou, která stála na křídle. A s touto holkou jsem absolvoval necelý 3 roky lítání na různých leteckých akcích. My jsme vystupovali na leteckém salonu v Berlíně nebo nad přístavem v Hamburku, kde se jednou za rok koná velký narozeninový slavnosti tohoto přístavu. A to byl svět úplně jiný pro mě. Když mě někdo vyleze na křídlo a tam stojí a já s ním dělám looping, tak to je přece jenom nevšední.
To je vlastně adrenalinová záležitost, která má poměrně dlouhou historii, že?
To začalo vlastně po první světové válce, když bylo plno strojů a i plno pilotů bez práce, tak začaly lítat takovýhle stunt a show business a z toho to pochází. To letadlo samo o sobě byla silnější verze toho originálního stroje Stearman s daleko silnějším motorem, aby právě tyhle ty prvky byly možné, i když stojí člověk na křídle. Já bych řekl, že ten adrenalin nebyl zas tak vysoký, ale co bylo nevšední je, že jsme se dorozumívali vlastně jenom pohledem a ona samozřejmě musela mít absolutní důvěru ve mě a v to, co dělám, a že vím, co dělám a že lítám jemně a ne tak, aby uklouzla. Jelikož u nás bylo ještě speciální to tím, že ona seděla v kokpitu při startu a teprve při prvním průletu vylezla z toho kokpitu na hořejší křídlo a potom v průběhu tý celý show přelezla z hořejšího křídla mezi křídla levý. Tam se držela a i když byla jištěná lanem, ale bylo to dost o důvěru ke mně, abych neudělal něco, co by pomohlo uklouznout třeba.
No, jsem bez dechu.
To jsem byl při prvním takovém letu. Já bych pravdu řekl taky trochu.
Neskusil jste si to sám.
Ne. Já jsem zůstal v kokpitu.
Je mi jasné, že by vás k tomu nikdo nedonutil. Vy sám také zaškolujete, trénujete a zkoušíte. Ta role mentora, kdy učíte lidi létat, je ovšem obrovsky zodpovědná, protože vlastně tak trochu ručíte za jejich život. Jak jste se srovnával s tímto?
To dělám hrozně rád, učit nebo pomáhat mladým lidem se dostat tam, kde já jsem kdysi taky chtěl být a kde jsem taky začínal, je pro mě hodně uspokojící. Já jsem tenkrát jistě měl určitý idoly v mých instruktorech a vidět, že ty mladí aspiranti těžej z tvýho fundusu zkušeností leteckého života jsou příjemní. A já vidím rád ten pokrok těch lidí.
Možná připomenu, že ten mentor má 45 roků, aby to vyznělo dostatečně výmluvně. Jak prožíváte, když pilotuje někdo jiný?
No tak to záleží na tom samozřejmě, jestli sedím vedle něj a mám možnost zasáhnout.
Ne, když sedíte mezi cestujícími. Jako,
no tak je to určitá normalita, protože cestovat letadlem je všední věc, ale záleží to velmi na tom, jaká je to společnost a jelikož jsem dělal právě trénink pro různé společnosti z různých koutů světa, byli u toho Libyjci, Turci, Skandinávci, tak vím, že nezáleží jenom na letadle, ale i na mentalitě těch, kteří s ním letějí a ten pocit je jistě rozdílný podle toho, kdo v tom letadle vepředu sedí. Abych vám to možná nastínil diplomaticky, prostředí, ve který vyrůstá muž v Líbii nebo v Ázii, je jiný. Postavení muže je jiný, postavení určitých funkcí je jiný, hodností, než je třeba v Německu nebo v Skandinávii. Proces rozhodování je u německé společnosti nebo i skandinávské společnosti velmi přesně definovaný a je to úsilí celého týmu, ke kterému patří i kopilot, což u společností afrických nebo asijských většinou tak není. Tam jde hodně o zachování tváře, tam jde hodně o to, že kapitán je bezchybný a zpochybnit ho se nedělá. A proto jsou rozdíly v přístupu. Když nenastane nevšední situace, tak se to neprojeví tolik, ale když je nějaká nevšední situace, tak je to jistě rozdíl.
Já tuším, že ty otázky nemáte rád, ale kdy jste zažil vy opravdu extrémní situaci v letadle?
No tak extrémní situace jako taková, kde šlo skutečně o život, jsem naštěstí nezažil ještě žádnou. Byly u toho situace, které byly vzrušující. Napadá mě třeba jedna konkrétní situace na vojně, kdy jsme letěli ve formaci, potom já jsem byl na čísle a tu formaci jsem na pokyn potom otevřel, to znamená...
Byly co to znamená, byl jsem na čísle?
Znamená, že jsem letěl jako číslo 2 blízko u vedoucího letadla, máte oči vlastně jenom pro toho vedoucího a kopírujete přesně to, co dělá vedoucí, to znamená, nesledujete prostor kolem, nesledujete, kde jste, nesledujete navigaci, to všechno je úkol vedoucího. Sevřená formace, tuším, že to řekne v češtině, je, když ty letadla jsou velmi blízko u sebe a pro určitý taktický úkoly se potom ty letadla oddálejí. A my jsme tuto formaci otevřeli na pokyn vedoucího a prolítla skrz nás jiná formace helikoptér, která v tu dobu byla ve stejné oblasti a byla ale na jiné frekvenci. To znamená, my jsme o sobě nevěděli. To člověku přijde až trošičku později, když si uvědomí, že kdyby ta formace naše například se neotevřela předtím, že by asi s velkou pravděpodobností došlo ke srážce. Člověk potom po přistání se nad tím zamyslí, trochu se mu rozklepou kolena a potom musí vystoupit s úsměvem z toho letadla a zachovat tvář.
Vy jste říkala, že to není extrémní, ale vzrušující. Mně to tady připadá extrémní. Každopádně jako vzrušující profesní úkol jste označil, a teď poslouchejte, milí posluchači, technické zálety. Víte, jak to zní v češtině, Davide? Víte, co jsou zálety?
Tak úplně možná si to neuvědomuju, ale...
Tak to je půvabné. Zálet je, když máte vztah bokem.
Tak to jsem z toho... To jsem nevěděl. Tak já mluvím o technických letech, který provádíme s Airbusama, když je převezmeme po technické revizi, velké revizi, kdy se rozmontujou a potom dají zase dohromady. A poté se to letadlo musí vyzkoušet v různých režimech letu, v celkový letový obálce, to všem se tomu říká. A no to je speciální školení, který jsem absolvoval a teď to dělám 2 roky a to mě baví možná jako na tom lítání Airbusem, kde se lítá skutečně jenom rovně a klidně nejvíc, protože tyto zálety v technickém smyslu jsou ty, kde se právě rovně a klidně nelítá. Ale to letadlo se vyzkouší v celý letový obálce, to znamená do maximálního zatížení pozitivního, negativního, do maximálního náklonu, do maximální rychlosti a překročení maximální rychlosti, do minimální rychlosti, krátce nad pádovou rychlost. To je tato letová obálka, kterou za letu žádná normální posádka, žádný normální cestující nezažije, ale je důležitý vědět, že to letadlo a systémy toho letadla pracují správně, aby nás varovali a aby v nejhorším, v normálním režimu tomu zabránili, že se právě tato letová obálka opustí.
Tak teď už chápu, proč jsou technické zálety Davida Potužníka tak vzrušující.
Cesty toulaví, já vím, že se vás už nikdy nezbavím, s kamarády vám večer písním vyprávím, že dál mě vedou mý cesty toulaví. Cesty toulaví, na jednom místě stát mě nebaví, tam, kde jsem ještě nebyl, tak se zastavím a dál mě vedou mý cesty toulaví. Cesty toulaví, jak za starých časů komedianti spoutí, každý z nás to ví, že žádný cesty nejsou rovný, že se kroutí a kroutí. Cesty toulaví,
Já vím, že se vás už nikdy nezbavím, s kamarády vám večer písní vyprávím, že dál mě vedou mý cesty toulaví. Cesty toulaví, já vím, že se vás už nikdy nezbavím, s kamarády vám večer písní vyprávím, že dál mě vedou mý cesty toulaví, že dál mě vedou mý cesty toulaví.
Davide, nezlobí se na vás partnerka, že jste pořád v luftě?
Samozřejmě určitá konkurence tady je a není to vždycky nekomplikovaný, to je pravda.
A vy jste svou ženu poznal na povrchu zemském nebo ve vzduchu?
Na povrchu zemském a potom jsme 2 dny později šli spolu do vzduchu, ani jsme o tom věděli, nebo
takže
já jsem
letuška?
O tom nevěděl. Ona byla letuška, ano, u Lufthansy a my jsme se poznali vlastně u semináře náhodou a 2 dny potom jsme letěli spolu do Denveru a tam jsme měli pobyt delší, tak tam jsme se poznali potom.
Vy sám jste otcem 5 dětí, společně se staráte o 4. Jak moc vás formovalo otcovství?
Tak hodně, protože přestávka mezi prvním dítětem a těmi 4 byla dost dlouhá. A v tu dobu jsem žil život dost volnej, byl jsem hodně na letištích, hodně v luftě. Nemusel jsem se moc starat o jiný. Teďka ty ohledy musím samozřejmě mít, přičemž ale mám to štěstí, že děti se o to lítání zajímají, aspoň ten nejmladší.
To je kolika letý?
5letý. 5letý dvojčata, holčičky a 8letý kluk, ty se o to lítání hrozně zajímají.
Jak často jsou let... s vámi ve vzduchu?
Ten 8letý kluk Filip velmi často, ten miluje lítání, to poznal vlastně už od začátku jenom v dvouplošníku. To znamená, pro ně je otevřený lítání něco úplně normálního.
Pouštíte ho k tomu?
Beru ho sebou samozřejmě. On vydrží turbulence nebo nějaký neklidný povětrnostní podmínky. Lítá se mnou hrozně rád.
A bude pilot?
Momentálně tak ještě nejsem jistý, jestli bude fotbalistou nebo pilotem. Protože momentálně to je jeho velký koníček v oboje.
Jak člověka formuje rodičovství, to si asi představit dokážeme, ale jak vás formovalo létání a zodpovědnost za ty lidi, za ty stroje, za svůj vlastní život?
Není důstatný, jestli tam je těch lidí 100, nebo 200, nebo 300. Možná to zní komicky, ale čistě to byl jenom rozdíl ve váze toho letadla, kolik je tam lidí. Je to jiný, když sedím v letadle s mým synem například, je jenom jeden, ale je to můj syn, tak ten pocit zodpovědnosti je jiný, protože tam mě o něco jde, protože to je můj kluk.
Když jste zmínil tu váhu pasažerů, já se nemohu nezeptat, piloty vnímáme a vidíme jako štíhlé muže. Musíte si držet kondici, musíte se opravdu držet na určité váze i v zájmu těch technických parametrů?
Tak určitě zdravotní stránka je důležitá, protože máme dost přísné zdravotní prohlídky každoroční a k tomu patří i určitá fyzická kondice. Co se týká pilotů civilních, to tak přísný není. Když jsem to dělal na vojně, tak to bylo jistě daleko přísnější, protože tam šlo i o to, abyste fungoval při fyzickém zatížení. Právě přetížení třeba v akrobaci.
Ono to létání není úplně zdravé. Tam je velký nápor na organismus, ta zátěž je enormní. Nemáte někdy strach z následků své profese?
Já myslím, že je nezdravější, než si myslíme, že ty následky jsou... možná známý a možná taky ne a možná by neměly být publikovaný. Strach z toho nemám, protože...
Protože je to vášeň.
Protože je to vášeň, asi tak, ano.
A pozorujete na sobě nějakou profesní deformaci? Existuje něco takového u pilotů?
Možná hůř slyším, protože ten hluk skutečně po 30 letech se na člověku podepsal.
A nějakou ctnost, ke které vás létání určitě přivedlo?
Tak mě vysvětlíte, co to je ctnost?
Ctnost?
Ctnost.
Něco, co vás ctí. Co to znamená ctí? Pozitivní projev.
Možná právě v tom civilním lítání mám tu šanci poznat plno různých lidí. Myslím si, že jsem se tam naučil zacházet s lidma různého věku, jestli to jsou 20-letý mladí kopiloti nebo i starší kolegové, jestli to jsou mužský nebo ženy, tak člověk se tak trošičku naučí zacházet s lidma. Já to mám rád, že spolupracuju s velmi rozdílnýma lidma a i oni rádi spolupracují se mnou a to mě dává určitý zarosti učinění.
Takže až skončíte s leteckou kariérou, tak vás můžeme očekávat v diplomatických službách.
Tak možná jo, no.
Davide, za čím se vracíte sem do České republiky? Je to cesta za hlasem domoviny? A nebo tady hraje nezanedbatelnou roli i skutečnost, že létání a výroba letadel v této zemi mají velkou tradici?
Tak to druhý bych spíš řekl. Já jsem tady poznal plno velmi kvalitních a milých lidí spojených s historickým lítáním a tato země má určitě velmi pestrou historii, co se týká létání. Historii, na kterou jsem hrdý, ačkoliv se tady necítím doma. Pro mě je domov Rakousko, pro mě jsou domov hory. Já bych to možná srovnal s tím, že Rakousko je pro mě ta matka, která mě vychovala a která se mnou se radovala, která se mnou plakala a která mě provázela celý svůj život. A Čechy jsou spíš ta matka vlastní, která mě nevychovala.
Hezky vyjádřeno. No a závěrem, bolelo to u mikrofonu Českého rozhlasu?
Ne, nebolelo. A vděčím vám za to, že to nebolelo.
Já vám vděčím za krásný průlet světem nad oblaky. Děkuji za to. Naším hostem byl kapitán David Potužník. Naschledanou.
Naschledanou.
Father has a business, strictly second hand. Everything from toothpicks to a baby grand. Stuff in our apartment came from Father's store. Even clothes I'm wearing someone wore before. It's no wonder that I feel abused. I never get a thing that ain't been used. I'm wearing second-hand hats, second-hand clothes. That's why they call me second-hand Rose. Even our piano in the park. A single thing that's new. Even Jake the plumber, he's the man I adore. He had the nerve to tell me he's been married before.